Václav Neckář s písničkou Spěchám otevřel třetí hodinu dopoledního vysílání Dvojky Českého rozhlasu. Hezký den vám všem přeje Eva Kvasničková a musím se přiznat, že i já mám pořád tak nějak podvědomně na spěch. Abych všude přišla včas, abych včas odevzdala to či ono, abych zkrátka nenechala nikoho čekat. A proto spěchám. A tak je jedním z mých novoročních předsevzetí to, že budu spěchat pomalu. Dokonce i do diáře jsem si zapsala latinské spojení festina lente. Nebudu zbrklá a zkrátka s tím svým spěchem zkusím něco udělat. Jestli na to jdu ale správně, to je otázka. Možná i vy sami, milí posluchači, jste se zařekli, že od nového roku budete dělat některé věci jinak. Jenže, jak už to tak bývá, většina novoročních předsevzetí mívá obvykle jepičí život. Co by to ale letos mohlo změnit, to je odborná pomoc. Co kdybychom si vzali k srdci rady jak na to? Proto jsem si právě dnes, tedy druhý den roku 2014, pozvala jako hosta profesionální koučku, která svými radami provází klienty krok za krokem k tomu, co si přejí. A poradí i nám, jak si můžeme pomoct sami sobě. Jak funguje takzvané sebekoučování? A je možné se zbavit prokrastinace neboli chronického odsouvání úkolů na pozdější dobu? O tom všem bude řeč s mladou ženou, která patří mezi uznávané české kouče. Vystudovala DAMU neboli Divadelní akademii muzických umění v Praze a absolvovala mnoho výcviků koučování v Česku i v zahraničí. Mimochodem procestovala víc než 50 zemí. Ve své práci propojuje svět koučování a svět umění. Tvrdí, že tyto dva obory mají k sobě až komicky blízko. Jak moc blízko, i o tom bude řeč v následujícím rozhovoru. Naše pozvání totiž dnes přijala koučka Magdalena Vokáčová. Dobrý den.
Dobrý den.
Najdu si novou práci, naučím se cizí jazyk, najdu si novou lásku, zhubnu. To jsou takové příklady těch nejčastějších novoročních předsevzetí. A pro mnoho z nás je začátek nového roku takovým předělem, který nám pomáhá se odstřihnout od toho, co bylo v minulosti, od těch našich starých návyků. Je to tak správně, že si člověk dává závazky třeba od nového roku?
To je hezký, co říkáte, ten předěl. Protože já v tomhle smyslu věřím na evoluci. Na vývoj, takže on to je předěl, je to nový milník, je to ten start, ale zároveň se neodříznu od toho, co bylo předtím, ale logicky na to navazuju a ideálně se z toho poučím.
Zdali pak si i Magdalena Vokáčová dala nějaké předsevzetí do nového roku?
Já tomu jenom neříkám asi předsevzetí, ale ano, mám. Já mám takovej jako rituál, kdy si říkám, co chci. Že vlastně, ale většinou se to, přesně jak říkám, odpíchne od toho, co se dělo v tom vlastně minulém roce. Projdu se ten minulý rok a říkám si nejdřív to, co se mně líbilo, no a potom se dívám na to, co se mně nelíbilo a co chci tedy jinak.
Já jsem si v jednom rozhovoru u vás přečetla, že vaší silnou stránkou je to, že dokážete nahlédnout pod povrch věcí a propojit nečekané souvislosti. Vidíte možnosti člověka, o kterých on sám ještě ani neví. Jste tedy koučka především vnímavá pozorovatelka?
Já myslím, že jo. Já totiž jsem se snažila několikrát uchopit, za co mě vlastně lidi platí, jo. Protože pořád je to pro mě takový jako neuvěřitelný, že dělám tu práci, kterou miluju a chodí neustále davy klientů, kteří mě za to ochotně platí. A moc mě k tomu pomáhá výcvik koučů, který vedu, kde oni vlastně to pomenovávají, ti moji studenti, co teda v čem vidí tu hodnotu. Ale jinak já si myslím, že ten můj největší dar právě neumím moc naučit. Že to je ta vnímavost nebo kolikrát nějaká poznámka, která mě nepřijde moc důležitá, ale kterou tomu člověku řeknu a pro něj je klíčová.
My bychom měli na začátku tak trochu přiblížit, v čem vlastně koučování spočívá. Jak byste koučování popsala vy vlastními slovy ve zkratce?
Já bych řekla, že to je práce na sobě krok za krokem. No. A když jste mluvila o těch předsevzetích, tak právě, že jich většina ztroskotá, to je pravda. Ale je to dost proto, že si dáváme hodně nereálná očekávání. My když jsme se spolu bavili, že jste říkala, že nebudete tolik spěchat, tak vlastně jedno z těch zásad je, že teda si to formulujete pozitivně. Tak jste říkala, budu spěchat pomalu. A co to je, že spěcháte pomalu? Co přesně to je? Takže my bychom se spolu mohli jenom hodinu bavit, kde všude se to projeví, podle čeho to poznáte, tak abyste si řekla, jo, já jsem to dokázala. Jo, a to je vlastně práce kouče, že jenom rozmělňujete to, co ten člověk dávno ví a vytahujete to z něj.
A kouč vlastně svým způsobem by neměl být ten, kdo říká, co má ten klient udělat jinak. On vlastně dává takové ty navozující otázky a to rozhodnutí, nebo spíš na to řešení se asi musí přijít sám klient.
Ano, nedává rady, kouč se ptá, ale dává zpětnou vazbu. A to je jedna z těch důležitých věcí. A dává podporu.
Většina z nás má asi ten pojem koučování pořád spojený se sportem, ale dnes už určitě neplatí, že by svého kouče měli jenom sportovní týmy nebo skvělí sportovci. Pomoc kouče určitě už dnes využívají běžně i lidé v práci, v osobním životě, zkrátka tam, kde někdo z nás potřebuje nějakou změnu. A role kouče bývá v literatuře přirovnávána třeba k roli průvodce, nějakého navigátora, takové porodní asistentky nebo něčeho podobného. Je to tak správně?
Já myslím, že to je dost přesné. No. Mně ještě napadá, že to je hodně role režiséra. Vlastně vytáhnout z těch lidí to nejlepší, co v nich je. A moc jim do toho, moc je jako nepoškodit, moc jim do toho nekecat, podpořit je a jenom tím, že zdůrazňuju to, co jim jde, tak vytáhnout z nich to maximum.
A kdybychom si vzali takovou jinou škálu, řekněme, na stupnici učitel, psycholog nebo kamarádka, které se svěřím u kávy, je tam někde i také místo pro kouče?
Mm-hmm. Na takovéhle škále, jo. Učitel, psycholog.
K psychologovi chodíme, když máme nějaký závažný psychický problém. Pomůže nám i s nějakým psychickým problémem takový kouč? Nebo opravdu musíme vyhledat odbornou pomoc?
No tohle je jedna z totiž nejprekárnějších otázek, kde končí terapie a začíná koučování. Jo. A já si myslím, že na ní vlastně neexistuje uspokojivá odpověď. Ale taková možná nejjednodušší, když to potřebuji zjednodušit pro lidi, kteří se v tom fakt nevyznají, tak používám to, že pokud jdete na terapii, tak vlastně řešíte nějaký stav, kdy je vám nedobře, kdy vysloveně máte, dejme tomu, problém, čili nějaký mínus a chcete se dostat do svého normálu na stav nula. A koučování začíná na tom stavu nula, když vlastně nějaký oficiální velký problém nemáte, ale máte nějaký nepohodlí třeba v jedné z oblastí a chcete se dostat dál z toho běžného standardu na nějaký jako vyšší komfort.
No. Komu je koučování určeno? My možná máme trošku v podvědomí zasazeno, že to je určeno pro vrcholné manažery, kteří opravdu potřebují zlepšit některé své dovednosti. Může koučování využít opravdu běžný člověk? Člověk, který chodí do práce, učitelka, prodavačka nebo horník?
No já myslím, že určitě jo, že ty principy koučování jsou pro každý, že jsou i pro děti. A já si dost testuju na svým vlastním dítěti třeba, co lze a co nelze. Takže určitě pro všechny. To, že je pro manažery a že vychází ze sportu, to je pravda. Pro manažery potom se to začalo používat z toho sportu a dneska se to vlastně rozšířilo úplně a jediný, co proč nechodí úplně všichni ke koučům, jsou ceny. Že pořád ještě je tam velký rozptyl cen, že dejme tomu nějaká základní hodina koučování slušného, ale začínajícího kouče je kolem 1000 korun.
No. Právě proto si i my dnes budeme povídat o takzvaném sebekoučování, tedy jak si člověk může pomoct i sám sobě, aniž by si najímal kouče. Pokud se chcete dozvědět víc, milí posluchači, určitě povídejte i nadále naše povídání s koučkou Magdalenou Vokáčovou. A při té příležitosti by mě zajímalo, jestli si i vy sami dáváte novoroční předsevzetí a zdali se vám je daří plnit. A nebo byste uvítali to mít svého kouče, který by vás motivoval, pomáhal vám a provázel vás změnami v životě. Budu moc ráda, když nám své postřehy napíšete na e-mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. Sweet Harmony, neboli Sladká harmonie, tak se jmenovala písnička kapely Beloved, která dozněla v dopoledním vysílání Dvojky Českého rozhlasu. A my si s naším dnešním hostem povídáme svým způsobem také o harmonii, protože docílit harmonii ve svém životě se snaží spousta z nás. A pokud se nám to nedaří samostatně, může pomoct kouč. Jednou ze zkušených kouček je Magdalena Vokáčová, která je právě teď s námi ve studiu. A není to jen tak obyčejná koučka. Jako absolventka herectví na DAMU se totiž snaží uplatňovat v koučování také herecké techniky. Jak vás to vlastně, Magdaleno, napadlo propojit dva tak vzájemně trochu nesourodé světy na první pohled?
No musím říct, že to nenapadlo mě, ale moje klienty, kteří za mnou chodili a říkali, že když mám vystudovanou tu DAMU, tak ať s nima pracuju teda na nějakých prezentacích a tak. A ti mě na to upozornili, já jsem se v té době vůbec necítila kompetentní pracovat s nima na prezentacích ani na ničem jiném, protože prostě jsem si moc nevěřila, na DAMU na nás byli přísní a já jsem sice nezjistila, jak přesně to mám dělat, ale věděla jsem, co všechno ne, takže už jsem měla takový pocit, že ani nevylezu ze dveří a nepozdravím sousedku, protože bych to udělala tak nepřirozeně a nesympaticky a byla bych neautentická, nedýchala bych u toho správně a stála úplně špatně. Takže v té době přišli klienti, že by po mně chtěli prezentační dovednosti a já jsem si říkala, že jsem ten poslední člověk, který by mohl s nima na prezentacích pracovat. No ale potom mě nějak ukecali, takže jsem řekla, že teda to vyzkoušíme. A snažila jsem se s nimi pracovat tak, jak bych si bývala přála, aby bylo pracováno na dámu se mnou. A ono to začalo fungovat. Že kdybych to zjednodušila, tak místo toho, abych předně postavila nějaký model, takhle to máš dělat, tak já jsem hledala, co je na tobě dobrýho a jak s tím můžeš pracovat. A to vlastně zůstalo doteď.
A mně se moc líbí na vašem webu www.vokáčová.com máte uvedené jako motto tohle. Chcete být režisérem vlastního života anebo hercem ve hře někoho jiného? To myslím mluví samo za sebe, protože to je přesně to, oč bychom měli asi usilovat. Nebýt jenom nějakou loutkou nebo figurkou v něčí hře.
Ano, a na to se právě pojí i to moje téma, protože vy jste sice řekla herectví, ale herectví má spoustu podob. A mě sice dnes můžete vidět i v klasické hře, v klasické roli, dokonce několika rolích, ale mě zajímá hlavně improvizační herectví a ta schopnost improvizace. A tam si myslím, že si člověk může vyzkoušet lecos. A pokud říkám, že koučování je nějakým způsobem práce na sobě, tak právě herectví, ono dlouho se jenom dědilo, že jo? Vlastně do 19. století se herectví dědilo. Prostě vaše babička hrála, já nevím, princezny, tak bylo jasné, že vy až se narodíte, že vaše maminka hraje princezny a vy až dospějete do toho věku, tak budete hrát princezny. A až zestárnete, tak budete třeba hrát zase babičky. Měla jste dvě životní role. No a to se změnilo na přelomu 19. 20. století, kdy najednou herectví se stalo umělecký obor, vzniklo spoustu takových těch nepopsatelných věd jako matematicky, že jo, psychologie a další disciplíny jako zajímavý, ale třeba hůř měřitelný, kde se hledalo, jak se to bude měřit. No a tak se byla tendence dělat i třeba z herectví jako disciplínu. No a najednou se člověk začal rozvíjet jak pohybově, tak hlasově. To do té doby vůbec nebylo, jo. Tak práce s textem, se svýma emocema a tak dál. A herec je vlastně specifický umělec v tom, že nemá žádný nástroj, on má sám sebe. Herec pracuje se sebou. No a v koučování člověk pracuje se sebou, takže tam se to prolíná.
Zní to krásně, zní to zajímavě, ale přibližte nám trochu, co se vlastně na vašich workshopech odehrává. Jak vypadá taková práce s vaším klientem, když ho koučujete a zároveň do toho zapojujete prvky herectví?
Aha, no tak to možná by jsem zmínila výcvik autentické dialogy, kde se to vysloveně prolíná, protože já mám spoustu věcí, kde vysloveně pracuju s koučováním, což je třeba koučovací výcvik, když to dám na nějakou škálu, kde se člověk učí, jak se stát koučem. A pak mám zase třeba herecké improvizace, kde se vysloveně pracuje s improvizací a s herectvím. A nemíchám tam koučování, protože sama si třeba hodně někdy potřebuju odpočinout. No a mezi tím ty disciplíny, tak takový trénink, který propojuje obojí, se jmenuje autentické dialogy. A co se tam děje? Děje se tam spousta rozcviček, kdy se člověk rozhýbává a pak se třeba pracuje s základníma hodnotama. Co jsou moje základní hodnoty? Pracuje se tam s maskama. Dejme tomu, se pracuje s tím, jaký masky si nejčastěji nasazuji. Co jsou moje masky? V jakých rolích si ty masky nasazuji? A potom třeba se skrytou tváří. Co je moje skrytá tvář. A to všechno přehráváme, k tomu máme různé krátké situace, k tomu máme masky, k tomu máme improvizace.
Čili člověk vlastně zábavnou formou zjišťuje důležité věci sám o sobě.
O tom, kdo jsem.
Používá
o tom, kdo
jsem, třeba v pracovním životě, v rodinném životě, zkrátka za koho bývá, za koho vystupuje.
Uh-huh.
A co si můžeme představit tedy, když se odehrávají herecké improvizace, tam zadáváte nějaké téma a vaši klienti se s tím musí poprat?
No to je herecké improvizace, já miluju, protože to je velká, jako vždycky velké dobrodružství a takový prostor všech možností, který si člověk může vyzkoušet na bezpečném území, protože normálně si v životě taky vám nic jiného nezbývá, taky si zkoušíte, ale vždycky to má nějaký následky, když to v té improvizaci můžete být vrah, můžete krást, můžete cokoliv, vlastně vyzkoušíte tam všechny polohy a tím pádem zjišťujete jako o sobě, kdo jste, jak fungujete, co ve vás je temného, co je ve vás krásného. Kdo vůbec jste, ale já tam tolik nepracuji jako s tím koučováním, i když to ke mně patří, ale třeba i s tou formou, jak být srozumitelný, jak být slyšet, jak vlastně zajímavě se vyjádřit, jak se vyjádřit jednoduše.
Dostali jsme dotaz od naší posluchačky Vilmy, která píše, můžete mi prosím vysvětlit, tedy nám dříve narozeným, význam slova koučka, je pro tuto činnost nějaký český název?
Já mám Vilmu ráda, že se na to ptá. Vilmo, děkujeme za tento dotaz opravdu, protože já to slovo nesnáším. Coach je z anglického coach, používalo se to ve sportu právě jako pro trenéry a neexistuje proto český ekvivalent. A já jsem sama se snažila nějaký najít, protože ještě koučka, ještě kouč, není to hezký slovo, že jo, ale je akceptovatelný, ale koučka je přímo hnusný. A nenašla jsem zatím lepší výraz, ale tím bychom mohli možná vyzvat i posluchače, že kdyby je nějaký dobrý výraz napadl, tak ho mohou poslat. Protože já už jsem to zadávala spoustě i svým klientům, studentům a tak dál a nikdo jsme zatím na nic nepřišli.
Jak dlouho takové koučování obvykle trvá? Za jak dlouho můžeme se dobrat nějakým výsledkům?
Strašně záleží. Záleží na tématu. Já myslím, že s vámi, když byste chtěla spěchat pomalej, bychom se dobrali za 60 minut docela hezkýho výsledku nějakýho, ale takový klasický jako balíček koučování bývá 6 hodin. Někdo má 6, někdo má 10. Já musím říct, že většinou já teďka to mám tak, že mám každýho 1-2 hodiny a pak předávám svým studentům klienty.
A jaké jsou třeba odstupy mezi těmi jednotlivými sezeními, aby se zkrátka všechny ty načerpané informace a postřehy v člověku nějak usadily, aby si je racionálně zpracoval a mohl tedy dál pokračovat ve vývoji?
To je dobrá otázka, protože to je s každým jinak. Jo, my když připravujeme ten kalendář vždycky s každým tím klientem, tak vlastně já jim někdy říkám, hele, já nevím, jestli se uvidíme třeba za týden anebo za 3 týdny, záleží, co kdo řeší. Když řeší třeba prezentační dovednosti, tak je hodně fajn, aby si mohl mezi tím něco vyzkoušet, takže to je většinou po 3 týdnech. Třeba se vidíme hodinu po 3 týdnech. A pokud je to, dejme tomu, něco ve vztahu, co je akutního a dá se to relativně snadno řešit tou metodou koučování, tak potom se vidíme třeba někdy i po týdnu. Ale to jsou spíš výjimky. 14 dní až 3 týdny je taková klasika.
Určitě nejenom mě, ale i naše posluchače by zajímalo, s jakými problémy se vlastně na vás lidé obracejí nejčastěji.
S jakými problémy? Oni chodí se vším možným, jo. Ale já možná už teď si vybírám ta témata, protože mě zajímá jenom některá. A třeba mám témata, který nedělám moc ráda, tam patří biznis jako takový, nebo že chce někdo povýšit v kariéře nebo tak, což jsou klasická koučovací témata, ale mě moc nebaví vlastně s těma klientama na nich pracovat. A co mě opravdu baví, tak jsou právě vztahy, komunikace, vztahy, že jo, tak to je i blízko tomu původnímu oboru. A to, k čemu má ten člověk talent, když někdo hledá tu svoji životní cestu, co by měl dělat, čím by se měl zabývat, kde je jeho talent, tak tohle je další druhý velký téma, který mě baví.
Čili i člověku, který je na rozcestí a neví třeba, kterou cestou se dál vydat ve svém životě, tak tomu může pomoct právě kouč.
Mm-hmm. Ano.
Jak příznačné, že písnička, která teď dozněla v dopoledním vysílání Dvojky Českého rozhlasu, se jmenovala Až. Jakoby Tomáš Klus věděl, že teď budu s naším hostem, koučkou Magdalenou Vokáčovou, chtít mluvit o odsouvání úkolů. A s tím právě souvisí ono Až. Udělám to Až. A tak člověk radši vyžehlí a vyluxuje, než aby se pustil do něčeho nepříjemného. Zavolám tam, až budu mít lepší náladu. Možná si říkáte, co je na tom za problém, jenže ono to odsouvání úkolů se může stát chronickým a třeba řada studentů vysokých škol má kvůli tomu poměrně velké problémy, protože si neustále hledají výmluvy, proč teď musí dělat něco jiného, než třeba psát seminární nebo diplomovou práci. Stále nové a nové výmluvy. Začnu psát, až se dodívám na jeden díl seriálu. Najednou je z toho 10 dílů, den se pomalu chýlí ke konci a tak přijde další odsun. Dneska už to nemá cenu. Pustím se do toho ráno s čerstvou hlavou, jenže ráno se člověku zase nechce. Dokonce už tohle chronické odsouvání úkolů na později dostalo odborný název. Říká se tomu prokrastinace. Magdaleno, je prokrastinace něco, s čím se na vás také vaši klienti obracejí?
Je, moc. Já teda musím říct, že tohle téma úplně neberu. Pokud je to jako samostatné téma, tak to rovnou dávám svým studentům, protože to nemá smysl jako nějak se s tím do hloubky zabývat. A hlavně já teda musím říct ještě, že prokrastinace už je teda chronické odkládání, kdy v nás narůstá vlastně ta neuróza z toho, že něco důležitého nedělám. Ale jinak jako odkládání, jo, když bych to oddělala od toho termínu prokrastinace, já musím říct, že jsem jeho velkou vyznavačkou a myslím si dokonce, že je důležitý. A jediný rozdíl, jako který bych řekla, že je v tom až, jo, že si dám na to termín, že odkládám vědomě. Jo, protože nakonec většina studentů vysokých škol má sice trochu problémy, ale ty zkoušky většinou udělá i s tím, že se učila 2 dny předtím a to oni dobře ví. Takže já si myslím, že odkládání je důležité. Dokonce nedávno jsem dělala rozhovor s Jiřím Menclem, naším režisérem českým slavným, a kterého si vážím. A on právě vyprávěl, jak skrz to odkládání dosáhl těch svých nejlepších výsledků. Takže já si myslím, že opravdu, že my žijeme v tak jako společnosti zaměřené na efektivitu, že je opravdu důležité jako umět i si povolit a odložit ty věci, protože kdyby jsme pořád plnili to, co v uvozovkách máme plnit, co se od nás očekává, tak bychom si nikdy neodpočinuli. Takže si myslím, že i odkládání může být jako hodně důležité.
Prokrastinací prý trpí až 20% naší populace. Přesto, když někdo s tím má problémy a je to opravdu na něm vidět, že se necítí dobře, že cítí, že má jakýsi pocit vlastního selhávání, že zkrátka nedokáže odevzdávat úkoly včas, že vždycky si nachází nejrůznější výmluvy. Jak se té prokrastinace maličko zbavit?
No, funguje to rozporcovat si to na malé porce, jo? Protože většina studentů, třeba klasická taková zakázka je, píšu diplomku, že to je velký nárok, je to práce, dejme tomu nárok, znamená to, že musím spoustu přečíst, už ale ani nevím co, někdy ten student ani neví téma, na jaký vlastně píše tu diplomku a tak. Takže jde o to rozporcovat to na určité malinkaté kroky a vždycky hledat ty nejmenší, čili nejmenší, třeba dejme tomu dojít do školy. A to už si přichází vždycky na to ten klient sám, jo. Co je ten nejmenší krok, je třeba moje otázka. No, tak nejmenší krok je přečíst, třeba řekne. A pak já řeknu, ne, neexistuje ještě menší krok. A jo, vlastně úplně bych potřeboval vědět, o čem vlastně píšu, mluvit s tím vedoucím a tak dál. A vlastně se ukáže, že to ten člověk odkládá, protože je to spousta malých kroků a on se vlastně nevyzná v tom, co má dělat, tak to radši jako odloží. Když se to rozporcuje na ty malé kroky, tak je to najednou snesitelný. Jo, tak do konce týdne, dejme tomu, zajdou za vedoucím diplomky. To je takový jako reálný cíl.
No. S tím naprosto souhlasím, když má člověk před sebou seznam, řekněme, několika nepříjemných úkolů na ten den, tak si vybere ten, který je nejméně nepříjemný, tím třeba začne a zjistí, že se to vlastně docela dalo zvládnout, tak si vezme ten druhý nejméně nepříjemný.
No, tohle je právě strašně zajímavý, protože to má každý jinak. Jo? Někdo si vybere ten nejméně nepříjemný a někdo si zase vybere ten, který je nejvíc nepříjemný. A každého motivuje, a to je už práce kouče, aby vlastně s tím člověkem našel jeho osobní strategie, co mu vyhovuje. Taky se dá použít ta metoda, tu používám já na sebe. Říká se tomu třeba metoda krátkých sprintů, kdy vlastně, když si představíte celý ten běh, tak je to běh na dlouhou trať a už jste předem jako v podstatě vyčerpaná, že máte běžet. No, ale krátký sprint, tam vydáte nejlepší výkon v krátkém čase, že jo, a pak si vydechnete. No, takže třeba vybrat si 15 minut, budu se tomu úkolu věnovat 15 minut. A i když to je třeba psaní té diplomové práce, který taky nejčastější otázkou, tak vlastně 15 minut buď se mi stane to, že mě to začne bavit a nějakým způsobem se tím zabývám dál, anebo těch 15 minut, když se sečte přece jenom, když se spočítá 7x 15 minut, každý den v týdnu věnovat se něčemu 15 minut, tak uvidím rozdíl. No, takže tohle použiju na sebe já, že když jsem hodně unavená, nechce se mi uklízet večer kuchyň a řeknu si, ale nechce se mi ráno do ní taky vstávat, tak si řeknu, že použiju těch 15 minut na to, abych uklidila to nejdůležitější, no a buď mě to začne bavit a dodělám to, anebo už ne. No.
Říká Magdalena Vokáčová, která je naším předpoledním hostem na Dvojce Českého rozhlasu. A my si budeme za chvíli povídat o tom, jak pomoct sami sobě, protože ne vždycky je nutné najmout si vlastního kouče, ale můžeme to zkusit udělat i vlastními silami. Jak na to řekneme hned po písničce. Pomoc si sám, i tak by se dalo v kostce shrnout poselství knihy a také speciálních karet, které vytvořil náš dnešní host Magdalena Vokáčová, která se různými formami věnuje koučování. A teď máte možnost do tohoto oboru proniknout i vy, milí posluchači, a to aniž byste si museli najímat vlastního kouče. Tak vy jste autorkou knížky Zakázaná učebnice koučování a potom takových speciálních sebekoučovacích karet, které se jmenují Vnitřní vítěz. Tak čím začneme?
Možná knihou, protože ta vyšla úplně teďka nedávno.
Tak začněme knihou. Zakázaná učebnice koučování. Co je na tom zakázaného?
No, to, že to je učebnice, že? Protože učebnice jsou odporné a nikdo je nečte. A většinou jsou i ošklivé a prostě učebnice nemá nikdo rád. Tak jsem si říkal, že když tu učebnici zakážem, tak možná by byla nějaká šance, že se na ně někdo podívá. A pak se mi to vlastně ještě hodilo i do pojetí té knížky, protože ta kniha je psaná s očima lidí, kteří studují koučování, chodí na výcvik a píšou si o tom záznamy. A jsou to tři osoby, jeden takový jako arrogantní bývalý manažer, druhá taková sympatická holka se dvěma dětma, taková jako šikovná, taková vzorná studentka, a třetí klasický IT. člověk.
A jsou to, řekněme, zástupci, takový tři typičtí zástupci lidí, kteří opravdu chodí na vaše koučovací kurzy?
Mm-hmm. Řekla bych, ano. Řekla bych, že těch manažerů už mám teď trošičku jakoby míň, a protože s těma jsem dělala hodně let a trávila jsem s nima hodně času, takže i pro mě to bylo zábavné vlastně to psát za toho člověka, uměla jsem se dobře do něj vžít, dobře se mě to psalo a takových těch jako vzorňáků, kteří na sobě pracují a tak, je tam v koučování hodně, jsou to většinou milí chytří lidi, kteří na sobě nějakým způsobem pracují a chtějí pracovat s druhými, chtějí pomáhat.
Výborně. Takže po přečtení zakázané učebnice koučování se člověk, řekněme, dostane na tu trasu, na tu trať člověka, který se snaží zjistit informace o koučování, takže řekněme, je to takový úvod do nějakého koučovacího tréninku.
Ano, no, jsou tam nějaké techniky, jak to vypadá, jsou tam ukázky těch rozhovorů, zároveň je tam i příběh těch lidí, který je důležitý, protože samozřejmě i coach, stejně jako ten klient, vám chodí vždycky v jiné kondici, v jiné životní situaci. I coach je často v jiné životní situaci, že na každém tom setkání vlastně s klientem. Tak i ty příběhy vlastně tam mají smysl. A je tam nějak pomenováno, co to koučování je, nebo možná by bylo přesnější, jak ho vidím já. Protože pod tím najdete třeba 2000 definic, co to je koučování.
Mě moc zaujala sebekoučovací karetní hra Vnitřní vítěz, protože vlastně víme, že výklad karet v rámci terapie používal třeba Carl Gustav Jung, takže to byla pro vás taková inspirace, proč vlastně využít karty pro koučování?
No, já s kartama pracuju pro sebe a moc ráda, ale nikdy bych si netroufla vytáhnout tarot, protože ani se v něm natolik nevyznám, necítím se na to odborník, s klienty, jo. A mám různé karty. No a vlastně tohle to vzniklo, ty karty, ta myšlenka na ty karty, už když jsem dělala jeden ze svých prvních výcviků koučování, protože zatímco já si myslím, že moje jedna z největších hodnot jako kouče je, že dokážu s tím člověkem právě, tam se jako ukázalo to studium improvizace, být v tu chvíli, tak jsem viděla, že spoustě mým kolegům dělá vlastně problémy, na co se mají přesně ptát a že to musí hledat. No a tak jsem si říkala, že ta intuice, že ten člověk si sám najde, co je důležitý, že ho z karet, tak to je princip, který funguje, tenhle ten zákon nějaké přitažlivosti nebo rezonance, bychom ho mohli nazvat. A takhle vznikla myšlenka na ty karty, takže původně to byla pomůcka pro moje kolegy. No ale byl to produkt, který totálně nás přerostl a lidi se začali karty objednávat pro sebe, jako dárky, pro celou firmu, učitelé, pro děti ve škole a tak. Takže vlastně to vznikl úplně samostatný produkt, který fakt slouží k tomu, že lidi můžou koučovat sami sebe. Můžou si vytáhnout ty otázky, které je inspirují.
Dejte nám příklad nějakých otázek, které můžeme najít na koučovacích kartách, protože já vím, že na každé kartě je z jedné strany obrázek a z druhé strany tři otázky. Ty otázky jsou někdy dost záludné a někdy se nám na ně ani nechce odpovídat.
Jo, to je teda pravda, ani mě se na ně nechce odpovídat. Já totiž karty daleko víc, jak jsem říkala, než v procesech s klientama používám sama pro sebe. A například otázka, kdy jsi naposledy nedělal nic, mě úplně rozčiluje. Protože vždycky, když jsem hodně přepracovaná a vím, že trošku se dostávám mimo ten balans jako nějakého odpočinku a práce, tak si vytahuju pořád tuhle kartu, která se jmenuje rovnováha. Jsou tam tři otázky, je tam právě tahle, kdy jsi naposled nedělal nic. A mě ještě možná napadá k těm kartám celkově, že když si je člověk koupí, tak je hodně důležité si ty odpovědi napsat. Protože pokud si je nenapíšu, tak třeba já mám často, a to už jako mluvím i za svoji zkušenost, i za zkušenosti teda lidí, kteří ty karty mají, tak člověk si řekne zajímavá inspirativní otázka, ale vlastně si na ní nedonutí se na ní odpovědět, což je normálně práce toho kouče. Ale když začnete psát, tak zjistíte, že se vlastně začnete překvapovat. A to je to, čemu já potom říkám koučování. To, že se dostanete do oblasti, kdy sama se divíte, co to ve vás je, ty vaší odpovědi.
Takže vlastně člověk se na chvíli stane sám sobě svým koučem. Mm-hmm. Musí být na jednu stranu na sebe i přísný, aby tedy odpověděl na ty otázky. Čili já si rozložím ty karty na stůl a teď vytahuju namátkou nebo podle nějakého klíče určité karty a odpovídám si na ty otázky?
Ano, tam máte obrázky. Vždycky na těch kartách jsou obrázky. Jsou to teda shodou okolností obrázky, které já jsem nafotila. Jsem skoro 10 let pracovně cestovala, takže se nafotila na různých cestách. A ty obrázky souvisí vždycky s tím tématem. Dejme tomu, když jsem řekla tu rovnováhu, tak tam je rybář, který jde a nese sítě na takové té dlouhé tyč. Je to Asie, jo, a kráčí v moři po odlivu, jo, čili máte nějaký obraz. Vy můžete buď si říct, který obrázek s váma rezonuje, který nějak vám prostě se chcete na něj podívat, takže buď můžete tahat podle těch obrázků, no a nebo vysloveně s zavřenýma očima levou rukou. Snažíte se najít, která karta je ta pravá. No.
A nebo se můžu třeba i zaměřit už konkrétně na nějaké téma, které si myslím, že je můj problém osobní.
Určitě, můžete jít i podle témat.
Vy také, kromě toho, že jste aktivní a akční žena, která píše knížky a připravuje karty koučovací, tak také tvoříte divadelní představení, na které můžeme pozvat naše posluchače.
Mm-hmm. To je představení, které miluju. Zase mě k němu inspirovali klienti, jak to tak v mojí práci vlastně bylo vždycky, kteří řešili vztahy a já jsem jim doporučovala knížku Paula Václavíka Úvod do neštěstí. No a oni říkali, že když jsem jim o té knížce vyprávila, takže se hodně smáli, hodně je to bavilo, ale když ji otevřeli, takže jim přidaká intelektuálně a moc je nezaujala. No a já jsem si říkala, to není možné, protože ten Václavík je fakt vtipný, je chytrý, je hodně inteligentní a dokáže tak popsat hry, které na sebe hraje. A mě to mrzelo, že to vlastně nedochází, ta jeho knížka, že mě nepřišla intelektuálně napsaná, ale byla to neustále zpětná vazba. No a tak jsem hledala formu, jak to předělat. Nejdřív jsme udělali autorské čtení, to musím říct, že bylo taky docela nepovedený hybrid. A pak jsem s odvážnými herci vysloveně vytvořili projekt a udělali jsme představení, které teda dnes už hrajeme rok a půl. A pořád máme nejkrásné reakce, kdy prostě diváci vybuchují salvy smíchu a my to milujeme, jak tam stojíme a víme, že teď se za chvíli zasmějou. Ale zároveň ten smích je kombinovaný i s tím pocitem, že dobře všichni ty hry známe a že je fajn se na ně podívat na jevišti, abychom si je mohli uvědomit a potom je nehrát vzájemně na sebe.
V anotaci stojí, co je štěstí? Odpovědi Jaroslava Duška, Radvana Banbua, Pierre de la Chaise a dalších shledněte v autorském divadelním představení nazvaném Úvod do neštěstí, kam můžeme posluchače pozvat.
Mm-hmm. Do divadla Mana 20. ledna, tak budeme hrát teďka další představení nejbližší. A ty odpovědi shlednete v projekci, protože já jsem vysloveně Jardu a Piera a Radka Bahboucha, tak jsem je nahrála o tom, co si myslí, co to je štěstí, protože i to je ta otázka. A dost lidí si přeje právě, když třeba si dávají předsevzetí, chci být v roce 2014 šťastný. Ale co to vůbec je být šťastný? Já si myslím, že štěstí se utváří z těch malých všednodenních okamžiků a z toho, že dokážeme v nich být přítomní.
Nenadarmo se říká, že otcem koučování byl Sokrates, filozof známý tím, že své žáky přiváděl k řešení problémů právě otázkami. Odpovědi a z nich plynoucí změna přístupu pak člověku umožní lépe využít jeho potenciál. My si právě také o otázkách a odpovědích povídáme v rozhovoru s Magdalenou Vokáčovou, koučkou, která je naším dnešním předpoledním hostem na Dvojce Českého rozhlasu. Bývají, Magdaleno, lepšími kouči ženy nebo muži?
Je, to si myslím, že se nedá říct jednoduše, že se to nedá říct takhle jako obecně. Ženy bývají intuitivnější, muži bývají racionálnější. Já si právě myslím, že skvělého kouče dělá to, že má obojí. Že dokáže být hodně emotivní, hodně empatický a zároveň, že dokáže prostě být i velmi racionální. No.
Jak se
to je kombinace. Vlastně ideální kouč je ženomuž nebo mužožena.
Jak se vlastně z člověka kouč stane? Musí k tomu mít určité osobnostní charakteristiky už od narození, protože někdo z nás, řekněme, je tak už od narození konstituován, že se na něj lidé obracejí s žádostí o pomoc, že chtějí, aby je vyslechnul, že se za ním zkrátka chodí popovídat pro radu.
Mm-hmm. To si myslím, že je dobré, co říkáte, a že to jsou to předpoklady, protože ten člověk má talent. Pokud za ním lidi chodí, pokud se ho chodí ptát, pokud se mu svěřují i s tím, s čím se jiným nesvěřují, tak vlastně má ty předpoklady, má ten talent pro to být koučem. A potom si potřebuje udělat teda výcvik. Já si vždycky myslím, že je lepší mít těch výcviků víc. Ten výcvik je zhruba roční, tam je nějaký počet hodin, co mě dávaly holky vlastně z produkce dohromady, který ten člověk musí absolvovat toho výcviku, což vyjde zhruba za rok, vždycky jsou to jednou za měsíc nebo za dva měsíce, dvoudenní, třídenní setkání.
Zajímavá otázka, proč vlastně kouči koučují ostatní lidi? Z jakého důvodu to děláte? Co vás na tom baví? Je to ten dobrý pocit, že pomáháte někomu zlepšit jeho život?
No tak to člověka taky těší samozřejmě, když vidí ty výsledky, ale já si myslím, že každý kouč koučuje pro sebe, protože vlastně skrz ty ostatní poznáváte zase sebe. Je to hrozně podobné jako v herectví, kdy skrz jiné role, studium jiných rolí a jiných charakterů poznáváte sebe. tak v podstatě vy skrz ty svoje klienty taky poznáváte sebe. A zároveň vidíte teda ty výsledky, vidíte, že to k něčemu je, že to je, že koučování je nějaký systém, který opravdu vede i toho klienta k jeho výsledkům. A zároveň se s každým tím klientem učíte. A to si myslím, že to je to, proč většina koučů koučuje.
Existuje někdo jako super kouč, takový jako řekněme guru, kterého vy vyhledáváte, když potřebujete něco s někým zkonzultovat? Jestli zkrátka i kouč může se dostat do úzkých, že neví, jak si poradit, jestli potřebuje kouč svého kouče?
Potřebuje. Já myslím, že čas od času jo, a to i třeba kvůli supervizi, která v terapii je vyřešená a v koučování vyřešená není. Já mám Ivana Věrnýho, který je Švýcar, je to Slovák původně, ale žije ve Švýcarsku, tak Ivan Věrný je takový člověk, na kterého já se třeba ráda obrátím a pak mám svoje kamarády a kolegy kouče a s každým bych šla možná s něčím, za každým bych šla s něčím jiným. No.
Máme tu také několik posluchačských ohlasů, třeba posluchačka Zuzana nám na vaši výzvu, aby tedy posluchači psali, kdo je kouč, tak píše průvodce na cestě osobního růstu. Díky za bezva náměty, jak na sobě pracovat.
Děkujeme.
Pak tu máme další vzkaz, ten je od Jany. Mám pocit, že se musí dát do pořádku hlavně emoce, ujasnit si priority, s tím máme potíže všichni. Základem jsou zdravé vztahy a ty nemá skoro nikdo. Uzdravit své dětství, ale jak na to?
To je hezký, že mluví o těch emocích naše posluchačka, protože emoce jsou opravdu klíčem k hodně věcem. A dost často zjišťujeme, že sice se nás v dětství naši rodiče, stejně jako jejich rodiče, ptali, co si dělal nebo jak se směl, ale ne jak se cítíš nebo co si cítil. A že když se člověk naučí vyznat se v tomhle, což je jedna z těch kapitol, když jste se ptala na tu moji hereckou práci v koučování, tak vlastně s emocemi se tam pracuje hodně, protože herec se musí vyznat totálně ve svých emocích a umět je vyjádřit. A člověk, který chce na sobě pracovat, se potřebuje také vyznat ve svých emocích.
Ještě je tu doplňková otázka. PS, máte něco společného s je vokáčem z Inner Winner?
Ano, mám s ním krom firmy, krom syna, tak taky hodně let dohromady. Já teď to takhle rychle nespočítám, prostě od 17 let zhruba jsme spolu. A asi 8 let manžele. Máme toho docela dost společného.
Takže to byl dobrý tip.
Ano.
Tak naším dnešním hostem byla Magdalena Vukáčová. Jak už jsme říkali, koučka, ale hledáme nějaký alternativní, přijatelnější pro české prostředí název. Moc vám děkuji za zajímavou návštěvu, za krásné povídání, za inspirativní povídání. A zakončila bych to citátem Michala Altschulera, který řekl, špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že vy jste ten pilot.
Děkuji za rozhovor.
Toho se můžeme držet. Zdraví vás Eva Kvasničková, která byla vaší předpolední průvodkyní. Zítra mě u mikrofonu vystřídá moje kolegyně Stáňa Lekešová a na koho se můžete těšit po 11. hodině. Jejím hostem bude vinařský publicista pan Hynek Vích, takže určitě se máte na co těšit. Krásný den vám všem.